sbs.com.au/khmer
ប្រទេសអូស្ត្រាលីកំពុងតែប្រពខួប75ឆ្នាំនៃការចូលសញ្ជាតិមនុស្សជិត 7,000 នាក់បានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីថ្មីបំផុតរបស់ប្រទេសនេះនៅថ្ងៃអង្គារទី17ខែកញ្ញានេះនៅក្នុងពិធីស្បត់ចូលសញ្ជាតិជាង100កន្លែងនៅទូទាំងប្រទេសទិវាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏ Australian Citizenship Day ឆ្នាំនេះគឺប្រារព្ធខួបទី75ឆ្នាំនៃប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលលែងត្រូវបានគេចាត់ទុកថានៅក្រោមអាណានិគមរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសទៀតហើយធីអានថាងនិងក្រុមគ្រួសារវ័យក្មេងរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយមោទនភាពលោកថាងនិងភរិយាជាមួយនឹងកូនកូនតូចតូច3នាក់កំពុងតែថតរូបនៅមុខទង់ជាតិអូស្ត្រាលីដោយស្លៀកសម្លៀកបំពាក់ភូមិចម្រុះពណ៌ដ៏ស្អាតបំផុតរបស់ពួកគេពួកគេស្លៀកពាក់បែបប្រពៃណីដោយសារតែពួកគេទាំង5នាក់ជិតខ្លាយទៅជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីជាផ្លូវការហើយលោកថាងបាននិយាយទៅកាន់ SBS ប៉ុន្មាននាទីនៅមុនពេលពិធីចូលសញ្ជាតិចាប់ផ្ដើមនៅទីក្រុង Melbourne
From today hopefully we will get the certificate
ចាប់ពីថ្ងៃនេះតទៅសង្ឃឹមថាយើងនឹងទទួលបាននៅវិញ្ញាបនបត្រចូលសញ្ជាតិហើយយើងពិតជារំភើបណាស់នៅក្នុងការក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីវាគឺជាដំណើរដ៏វែងឆ្ងាយមួយលោកថាងបានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសមីយ៉ាម៉ាហើយបានចំណាយពេល10ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមុនពេលទទួលបាននៅទឹកដីការមនុស្សធម៌ក្នុងឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីរស់នៅក្នុងភៀសមិនច្បាស់លាស់អស់រយៈពេល10ឆ្នាំនោះអនាគតរបស់លោកត្រូវបានបិទភ្ជាប់ជាមួយនឹងលិខិតបញ្ជាក់សញ្ជាតិមួយសន្លឹកកាលពី75ឆ្នាំមុនជាមួយនឹងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍ដែលខុសគ្នាយ៉ាងខ្លាំងគោលការណ៍នៃភាពជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីត្រូវបានបង្កើតឡើងច្បាប់ជាតិសាសន៍និងសញ្ជាតិចូលជាធរមាននៅថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ1949មនុស្សដែលធ្លាប់រស់នៅក្រោមអាណានិគមអង់គ្លេសអ្នកដែលកើតក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឬអ្នករស់នៅរយៈពេល5ឆ្នាំមុនបានក្លាយជាពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីតាមច្បាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិមនុស្សជិត 2,500 នាក់ភាគច្រើនមកពីប្រទេសអឺរ៉ុបបានក្លាយទៅជាពលរដ្ឋនៅឆ្នាំ1949នៅឆ្នាំនេះក្រុមពលរដ្ឋដែលទទួលបានសញ្ជាតិថ្មីច្រើនជាងគេនោះគឺមកពីប្រទេសនូវែលសេឡង់បន្ទាប់មកគឺប្រទេសឥណ្ឌាចក្រភពអង់គ្លេសហ្វីលីពីននិងប្រទេសចិនសាស្ត្រាចារ្យរង David Lee មកពីសាលាមនុស្សសាស្ត្រនិងសង្គមវិទ្យាសាស្ត្រនៃសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales មានប្រសាសន៍ថាសម្បីតែបន្ទាប់ពីច្បាប់សញ្ជាតិចូលជាធរមាននៅឆ្នាំ1949ហើយតែវាគឺជាដំណើរការដ៏យឺតមួយនៃការផ្លាស់ប្ដូរ
Was only in 1967 that our passport document
លុះត្រាតែនៅក្នុងឆ្នាំ1967ប៉ុណ្ណោះដែលឯកសារលិខិតឆ្លងដែនរបស់យើងត្រូវបានហៅថាជាលិខិតឆ្លងដែនអូស្ត្រាលីដូច្នេះនេះគឺជាដំណើរការបន្តិចម្ដងនៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីពីការគ្រប់គ្រងរបស់ចក្រភពអង់គ្លេសដែលជាផ្នែកមួយនៃចក្រភពអង់គ្លេសទៅជារដ្ឋឯករាជ្យនិងពហុវប្បធម៌ក្នុងរយៈពេល75ឆ្នាំចាប់តាំងពីការចាប់បដិសន្ធិនៃសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីមានមនុស្សជាង6លាននាក់បានក្លាយជាពលរដ្ឋថ្មីលោក Julian Hills គឺជាជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការពលរដ្ឋនិងពហុវប្បធម៌លោកបានប្រាប់ SBS ថាទិវាសញ្ជាតិអូស្ត្រាលីឬក៏ Australian Citizenship Day ក៏ជាឱកាសមួយដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងពីបញ្ហាមួយចំនួននៃទំនាក់ទំនងសង្គមនាពេលបច្ចុប្បន្ន
Citizenship Day is not just for new citizens.
Citizenship Day មិនមែនសម្រាប់តែពលរដ្ឋថ្មីប៉ុណ្ណោះទេ វាគឺសម្រាប់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីគ្រប់រូបដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងថាតើយើងជានរណានិងជាប្រទេសបែបណា រឿងរ៉ាវរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីគឺជាដំណើរមួយ វាមិនមែនជារដ្ឋដែលដល់ទីបញ្ចប់នោះទេ យើងបន្តវិវត្តនិងផ្លាស់ប្ដូរ ប៉ុន្តែមានជនជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើនលើសលប់បទពិសោធន៍សម្រាប់ជនជាតិអូស្ត្រាលីជាច្រើនលើសលប់គឺជាការសន្យានៃដំណើរដោយយុត្តិធម៌ខ្លឹមសារនៃពហុវប្បធម៌អូស្ត្រាលីគឺមិនតែងតែសម្រេចបាននៅឡើយនោះទេដោយមានមនុស្សច្រើនជ្រុលពេកដែលជួបប្រទះទៅនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ឬក៏ការដែលត្រូវបានគេរុញច្រានចេញនៅខាងក្រៅការិយាល័យបោះឆ្នោតរបស់ជំនួយការរដ្ឋមន្ត្រីនៅទីក្រុង Melbourne មនុស្សមួយក្រុមដែលនិយាយថាពួកគេត្រូវបានគេទាត់ចោលមិនរាប់បញ្ចូលអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយម្នាក់ក្នុងចំណោមក្រុមបាតុករប្រហែលជាជាង10នាក់នោះគឺ Najes Sartarian ដែលមានដើមកំណើតមកពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង
់ We're working here our kids born here
យើងធ្វើការនៅទីនេះកូនរបស់យើងកើតនៅទីនេះកូនរបស់យើងធំធាត់ឡើងនៅទីនេះយើងរួមចំណែកដល់សង្គមនេះអូស្ត្រាលីក៏ជាផ្ទះរបស់យើងដែរសូមឲ្យយើងហៅអូស្ត្រាលីថាជាផ្ទះរបស់យើងផងដុកទ័រអែលណាតាវ៉ាន់ជេមានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកស្រាវជ្រាវជំងឺមហារីកមានប្រសាសន៍ថាលោកស្រីបានព្យាបាលប្រជាជនអូស្ត្រាលីជាមួយនឹងជំងឺមហារីកដ៏កម្រ
I think this is the only herb and
ខ្ញុំគិតថានេះគឺជាក្តីសង្ឃឹមនិងក្តីស្រមៃតែមួយគត់ដែលខ្ញុំមានអំពីអនាគតរបស់ខ្ញុំដើម្បីហៅកន្លែងនេះថាជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំប្រសិនបើអូស្ត្រាលីមិនមែនជាផ្ទះរបស់ខ្ញុំនោះខ្ញុំគ្មានកន្លែងណាត្រូវទៅទេដោយសារខ្ញុំបានចំណាយពេលវេលាពេញវ័យរបស់ខ្ញុំនៅទីនេះហើយខ្ញុំមិនមានការផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងកន្លែងផ្សេងទៀតនោះទេរដ្ឋាភិបាលនិយាយថាខ្លួនបានផ្ដល់ការការពារជាអចិន្ត្រៃយ៍ដល់ជនភៀសខ្លួនជាង 19,000 នាក់ប៉ុន្តែក៏ទទួលស្គាល់ថាមានរាប់ពាន់អ្នកទៀតកំពុងតែរង់ចាំការតាំងទីលំនៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ពិធីចូលសញ្ជាតិជាង100កន្លែងនេះគឺជាការរំលឹកពីរបៀបរៀបចំសង្គមដែលកំពុងតែវិវត្តឥតឈប់ឈររបស់យើងចា៎ហើយរបាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយ Tis OQZ សម្រាប់ SBS News និងប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
ចូលចិត្តអ្វីដែលអ្នកស្ដាប់នេះទេ Subscribe SBS ខ្មែរនៅលើ Podcast Player ដែលលោកអ្នកចូលចិត្ត